أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع فشفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يغضون بشيء إن الله هو السميع البصير. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم فما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. وأنذرهم او اولا وزينا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمشركان ومنكرين الحق يوم الآزفة دا وقت رزنا كيف راتين كذا او اذ القلوب الحناجر لدى الحناجر ودا وقت بزرنا اذ القلوب لدى الحناجر ودا وقت بزرنا جكم دينو حناجر اثر كذا قرقلو توي سفارش باندھے وما تخفي الصدور او اغش السنو في فرط رازون دي فاغم عالم دي والله يقضي بالحق الله بفرسلك دي بمينك بحق سرا اول الذين آكسان يدعون شرابل دي دخل كاتا زيادة پارا من دون ما سوا دا اللانا نور سوك نلا يقضون بشياغي خو يسم فرسلنا شي كولا يغي سرا دي سم ان الله بيشك الله فاق هو السميع العليم دا الله خاوري جنك دي او خد بنا دي اولم يسيروا في الارض نو آیا دي سياحت نكيو ازمك كي فينظروا چه دي اقول دا عبرت پا نظر بانده كيف كان عاقبت الذين سرقش انجام دا آل كسانو كانوا من قبلهم چه مخ كي ترشير الدين كانوا وغي هم اشد منهم قوة دیر مضبوط دینا پتا قد کے و آثارا فی الارض اور جزمک کو پتا امیر کے بعد اولو اڑولو کے و جوڑولو کے اثار پر خودلو کے نخیا اثار او دغا او مکی اڑول جوڑول تعمیرات فا اخذهم اللہ بذنوبهم نفذ داغی اللہ گرفت کو پسر در گناہون باندے وما كان لهم او بیا نو د دې لپاره من الله دا الله دا عذاب نه من واخصو بچ کون کې چې څو چا بچ کړي ذلك بانهم دا په سبب د دې چې بي شک دي چې كانت تاتيهم رسل هو دي چې را تکري دي تر رسولانو د دې په خپل وخت سره بالبينات په واضح دلایل چې دا وی کې د نبوت او د حقانيت د توحید په شک نو نو فکفوا دې انکار وکړو نو فاخذهم الله الله گرفت کړ دې انه ذا الله قوي طاقت ورده شديد لقاب سخ عذاب ورکون كه ذا لفظي ترجمه وي برق جي قطاز خيالي نو مضمون پده بان را غره چه آغري جي کم دينو چه ايمان تا براو بل انکار بے کو آغا وقت نا آغا پرونه مسئله چه تاسو خنارا شوه خپش شوه وستاسو دا خفگان چه کم دیت دا اللہ دا خفگان نزیات نہ دے تاسو اللہ دیر خفا کر دے چھے اللہ پتا سرا ابل لے توحید تا دا بندگان دا غا پیغمبران دا غی نائبین پر ابل لے نتاسو بچی کم دے نتاسو ناگوارو گوان اللہ خفا بچے و تاسو بخصش وے نوستا سو پنسون جی کم خفگان دے دینا پرون خفگان دا اللہ دیر و آغا دیر غزبنا کچی یا ایمان تا بیرا بنجا تا سب انکار کہن دی بہو ہوئی چی ربا دو زلے تا منگتا موت را کر دو زلے دی منگتا جون را کر نمنگا مشاہدہ اکرد حقیقت نفع طرف نمنگا اقرار کرو بی دنو بینا دا خلو گناہونو خدا ہے کہ بھال ایلا خلو جی من سبیل سے دو وطول لاشتا دی آزار نکنا فرونے دا سبکو ماتا تداوی کنا سورہ بقرہ کی اللہ ویشید فکیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا تاسو دا اللہ نے انکار ولی کوئے دا اللہ نے توحید نے انکار ولی کوئے تاسو ملو نوے تاسو ملوے چی ملوے او نوے نو پا احیاء کم جمدی اکڑے تا دو درجی شوی نو بیا با ملکی نو بیا با جمدی کی نو بیا جمدی کی نو دیکھ اس تاسو شک دے دا مسئلہ اللہ کا پیچی دا زکر دا عقل نا باقل کی نرازی سمجھ کی نرازی کو پیغمبر خبر ور کئی او خی ختم نا آسی دا چی پس تمر کا زندگی دا او پس تمر کا جمدون دے بل سکی جی کم دے سر دہر کے حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیع مذکورا ولی دا سی وحفظ انسان بانی نورا غلی جی دا نامو نشان دا ور ہونا تو اللہ جمدے کا حیات ور کا پیدائے کا بیا مرکی دی بانی تو لے حضر خبر دا سی دی جنہ سلور خبر دی سلور دا چی نو مرو جمدے شی پیدا شی بیا مرکی سبیا مرکی کی دا ٹولی خبر ادا سی کہ پہلے میں نے عقل کار کیا اور روزمارا معمولات تھی اور پس مرگ جن دی کے چل لے دا خطرناک شیر ہے رماتا اس طرح پہلے پدرے مارا زمانے پا آخرت بانے موزی سری فرس سے حدف کی کم لے دا پیغمبرانو آغا دا انبیاء علیہ السلام تو آغا آخرت تے یعنی دی مرگ دی جن نا پس بل جن یو دیر لوی جن ہوتا زندگی لدین انکار دے نو سمرا چی پدی دنیا کی دا سوڑا تو سمرا دنیا کی تا سکو رہا آخرت منکر دی نو رہا ایسا تھی کی تبا ہوتا دونے چی آغاز سید آگری لیکن چی آخرت منکر نا ہر سے پدیا بانے پدی کلاوہ بانے پدی بانے چی کم دینو بینائی حقیقت نہیں یہا نو با دا پرس کی دنیا پرس کی آخرت پراموشی دا خدا پیشی اور تا ذکر خیال کری نو دمونگا پا امانتو باللہ کی والبعث بعد الموت شتکنا پا امانتو باللہ کی مسلمانان تزالہ کے چارکا دا مرچ دا جن کی کم دے دا عریضی دے پس تم پر کا بل جن دے اوبی جن دے دغل پارا تیاری دا اے دے دے کہ دا مضمون رب بیانی گی جدا چی کم دے نو وانزر ہم او یارو دیدہ ریا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الازفتی دا غا وقت و رزن چا دیر تیز راتون کی دا نو دیر تیز راتون کی دا خو مستقبل چی کم دے کنا یو حال لے یو مستقبل لے یو ماضی دا نو مستقبل لے لکن شرک را پس بدا کرتو باشر کا رفا چی تبوری باشر کا رفا رشیوی و غستا ہم مستقبل چی رہے نستا حالی ہے چی پتزان پوئے گی نو آگا بیا ماضی تی رشیوی دن نو جلت رہا دن کے جی اسی در آروانی تو ایک پوئے گی نا آگا دن رت رہا راسی تا تا ولی حسر ان انسان لگی خسر کے دغا مضمون دے گا انسان خسارہ کی پروتے دے ہوئی جی دنیا ہم دغا دنیا دا نو سنیشتے دے لگا تا بانی دا وقت راضی نو دے رہا کی کم دے رہا مضمون دے رہا کہ دلتا کے دارا ہے یہ دا اغا وقت نبی اوی روایت کی باغا دیر پتے زہ بانے راتن کرے بلے اقترب للناس حساب موفی غفلت مغرب خلق تو دی حساب کتاب دا اغا نزدی را را قریب ترین را 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 احاد دا چیزی عراس کی اور اقترب تس اقترب تس ساعت وان شق القمر بلے کرا مرمون را نو دا قیامت کی کم دین و دا سر کی سری پر خوان کرے نو قیامت تو ماتا صدری قسم بیان کرے ہو اگر آئے کہ یو قیمت فاغا لوی قیمت تی علم دیل کی دنیا دا کائنات پر رانی گی او دا رو رانو الپکار دی دا عقل تقاضا دا دا چی ظالم ظلم کردے چی اغتا دا غیر سزا ورکے چی مظلوم بانے شوے دے چی اغتا دا ورکے چی دا عدل تقاضا دا دا اللہ دا قانون دا عدل انصاف جزا و سزا قانون دے دا کائنات کی جزا و سزا دا تو پا دے طریقہ بانے چی کم دین دا دیو مضمون جداد نکی گیا مضمون قرآن پاک اخری پارو کے چی کم راضی وإذا الموءودة سئلت أغلى كبرى راس ألا ترى لها بچانا تفوز كلي أغلى قابل النور تيك الدجام دي دربور كردنا ما تفوز أكليشي بأي ذنب قتلت لا تفسق قتل كليشي هوي وذا أقل تقاضي عدالك دا دنيا دا كائنات دوران شي وبل عالم دي قائم شي وغيك دي پورا عدل وإنصاف مظلوم وان چی ظلم شوی دی غتر دا ورکی شی او چی ظالم کلی دی غتر سزا ورکی شی دا قانون دا عدل دا عدل انصاف پدی کائنات کلی دا جزا و دا سزا قانون دا اللہ قانون دا رہی چی دا کائنات دی وران شی حق لوئی چی وران دی شی خود خود خلق نشانی ورکی شی نخی را غلی لیکن اوران دل ضروری یہ دا قیامت ہے. اور یہ اللہ کی کم دے نہیں ہوئی سر احمد کی قیامت ہے. حضور نے چاہتا کوسوں کی قیامت پر متف سے آئے قیامت پکڑی ہمارے ہوتا ہے کہ من ماتا فقط قیامت قیامت ہوں سر کے ملکی نے قیامت قائم بل قیامت کی قیامت استاد اگر انقلابات کی قومی یو بادشاہ جی بل راضی یو پارٹی تباہ کی بل راضی یو ملک تباہ کی بل راضی اگر انقلابات کی جگہ تم قیامت ہوئی زندگی خوش اقدامات سے تب تک ہو پتہ نہیں تین زمین تو مخ کے تو چٹ رہی چل سکی حضور وجہ نے کم دے یا رسول اللہ دی اوئے رضا مخالفین و منکرین دا آخرت دا حق مخالفین دا نبی دا تعلیمات مخالفین اوئے روا یوم الازفہ تیداغا وقنا غرز نا چھتی دا تیز راتن کی دا سبول قلوب الحناجر دا وقت سے حناجر دے مرے دا گرگرد کہ انہوں نے غل راشی خلی لراشی کلے یا موقع آتا ہے نا انہوں نے خلی لراشی دا سے وقت پیدا سے برباد بھی تباہ بھی خوف و حراس بھی یوں بے کھلے لگا سیدھا کا وقت نہیں ہو رہا کا زمین غسی نے بر ڈکی تھی امان قدر نکلی اور چل والا نور دی وہ سب پکے دا ہو رہا جینا اللہ مارے ظالمین من حمیم ظالمان پارا اس سے جیگری جو اس پر نہیں ولا شفیع ہوتا یا دس شفا کروں کی کتابیں تھا آپ اکڑے سی ایک سوکھ بنی جیگری دو حمیم اور جیگری دو سیدھا تھا پھر تکلیف کیوں نہیں ذرفوف کی دروازے اور سارا تکلیف سے کم دے رہا اچت کے اوپر پل سری اچت کے دوا نمبر سو دوسری نمبر رہی برا پا واقبا اس سوگ میں پکان ناراضی اور میں اصول مرک میں اخی و امی و ابی و صاحبتی و بنی رہ پر زیادہ مضامین راغلی کہ مور بر لون تختی پلار بر مزین تختی اگر حالات کی نفسی نفسی وی اثر ہے پلے کے مبتلائی جو بلے وجہ لے جی کم دے نتا تو اللہ کی نمبر سوک شفارت کے ان کی جیتا شفارت کی اور نمبر جی کم دے ہوتا آگر اتحاد اکڑے شی اور نمبر جی کلتا جی گئے جو اسی نے دغی رہ دینے اوی روا دی کہ دستار تعلیمات و خلاف خیط و حیر و خیرت نمانی دیکھیں بنیادی خبر ہے کہ آخرت نمانی مادہ پرستی دنیا پرستی آخرت منکر دی اور ماتا سوئی کہ آخرت منکر تکافر ہوئی دے تکافر نوے کہ آخر انگیشی ہندو شیئی سوئی شو آخر دے رہا مذہبی شیئی جاتے شیئی نہ کافر وہی منکر آخرت تا تو پیغمبر سر فرس تعلیم تحیل و آخرتی کی دانا آخرین آخر تو تو آر ارسا چی شکری ہو کہ فوائل المتمیدہ میں اکر دغمان معون مانے گئے اگر چی کم جانا آخر کرتا ہے کہ آیتا اللذی کر رہی ہوگی دین آیا تعالی دنے آگا سرے کہ دین درو جن کئی دعوی در دین کئی ہو بھی دین آرے وہ نا جی رہا میں تو بھی ہوگا وہ دخل شکل چی کم اخفر رہا 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 سکھ رہے وہ دعا دے چی تو کلے ہوئی نہیں چی رہا مسلمان اللہ آخر نہیں دکھ رہا اللہ آخر چی کم سمان شاہ رہا رہا پکنین آتا اللہ رہا کافری کیونکہ کہ اللہ ہوئی جی بھئے دعا دے چی کم جی یعلم اور یہ اللہ کا علم جو اللہ عالم دے بھوئی گی خائنہ دل آنے پا خینہ گرد سترگو دسترگو پسترگو دسترگو پا خینہ چاہتا پتہ نہیں پہ اشاری اشارو کے جی اشارو کی زبان پاہنے کی جی کمدر خبر اتری میں دسترگو دا خینہ چستا سترگو ارخی ہم زبان اللہ عالم دے بھوئی گا وما تخشی سجو ہے کہ پسیلو کی راضی میں دیو پھر تھی غیبان میں اللہ عالم دے تو خرخر پٹے گا اللہ نے یہ سبہ پٹے گا اور پٹے گی سنگا ندعا اللہ کی کم اللہ یقضی بالحق اللہ و فیصلہ کی تذیب امید کی بحق چی خیلی کری بڑی کری چاہ چاہ رسول مستحق دے داغی بس اللہ و جزا ممی آتا کہ رضیم و جنب کو غمبر تعلیمات چی کم دی توحید و آخرت دے پاغی مایتا اللہ بوئی کہ ندعا چی کم دے این اللذین کفروا ماتا سوری کی یقینا اغا خلق تے آغی کافر دی نو کافر مگ دی تو چی سرائی پر ایدی اندوشی سکشی پی رنگی نا پیغمبر تعلیم توحید پیشی اگر انکار کی دہت ہوئی منکر دی اللہ اللہ اس کی تاریخ رہی کہ انسانیت کے اگورا چاہ پیغمبر چرا غلط دے تعلیمات پیش کری دی لتا سے جب تاریخ اگورے گا نا کہ دنیا پرست و خلقو مادہ پرست و خلقو جو پیغمبر تعلیم کی مسترد کرے دے کتا تو خیال کرے نا بجیہ ہے اگر اتا تو مارا رہا ہے تو یہ کہ آگے کہ جکم دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تاہی جو حضور پر ذات خود چاہ اعتراض نو کرنا نا بجیہ ہے لگا تو ایک لالو کر رہی بگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولكن لقدر ما جئت لي لیکن دا تعلیم کی تو پیش کیا دا اور دا درو جن کو دا دا مرے بنیادی نمی دے کہ جو میں قرآن نہ منکر کی وی دا قرآن نے انکار کی اس مثلا یہ سڑے مسلمان ہے کہ مسلمان دے قرآن نہ خبر نہ دے د رسول الله خبر نه ده تعلیمات اسلام څه مسلمان دی دلته کې هوته ته کافر نه شي ولنه فتوا کولای شي خود خدای سره خدای مستفید اسلام نه لري ګان فائدہ بر اسلام نه وانه لري ګان اسلام نه باغ سو کا اخلی فائدہ کیا قران تراشی قران عزت کی پای با هزار پوی کی او دغه مطابق زندگی شروع دا دې اهم مزامین دی وای اس کے علاقہ تاریخی انسان تاریخ بھی بیانے گا اللہ تعالیٰ جی کم دیا وہ قسم قسم طریقہ میں سنے پہل گئی اولم یسیر انہا آیا دی سیاحت نکی فی الارض پزمال کی چلے گونی اوزی بار اولار شناغ وقت کندراتو اس پہ تاریخ دیا دا غدر آن وقت کندرات بہو تو دی زینا و دا عبرت پہ نظر بانے نگوری پیان دوری چی دی وہ بوری کیف کانا عقبت اللہ دینا سرنگ سے انجام دار کسانو کانو چیو من قبل کانو من قبل چیو مخیر دینا کانو وغی هم اشد من قوتا اغی خو دیر زیاد موجود موجود منکرین حق نا پا طاقت او پا قوت کے و آثارا فی الارضی او آثار آثار غی زمکا علاول علاول تعمیرات جوڑاول و آثار را غیر آثار چی کم اغا پاتشی اغا نخی نشانی او بندی گناہ اغا تنا پاتشی دارا مانی دی پا دوارا تا ایک امر دکیز مکر اغی چی کم تعمیرات کری اغی چی کم دہا جو کری زمکا چی سنگا بازا کری و لکا موجودا و تصور ہے داری اغا آثار اغا دہا چی کم دی اغا دی بوئی نا اغا موجود دی کنا فرز مکر کے دو خلق چی کمو چون کی داخلت من کرو مادا پرسو دنیا بے کول تا سو گو دا یونسٹو دا دہا چی کم دی ایک فور وغیر دا دہا چی کم دی دا امریکا دے کے دا تعلیمات سم رچی دی یا دا غی اغا تعلیمات یا دا غی اغا زندگی دے کے دا روحانیت اور دا خیر سشتا کستا سے امدادنا کئی ناغا دا پرے جنبی اور دا خپل مفاد اور اغراض کئی ندیر بجانا دنے میں رہے گی نہ ہر یہ اسی چی کم دے اغا پا عقیدہ دا نلتو اخبرت بانے میں رہے گی اغا دائمی باقی سم رچی تاکہ بورا دنیا تو لما دا پرستا مسلمان تنا نمبر ہو رہے بلکل یہود خوب ہو رہا راغی ہو اغا تانجت حدف چی کم دے اغا مادا دا ماتا کباغ باروی کرے گی ابو اغا چی کم دے دا دا بخوب کی چا دجال ہوئی دجال دجل فریب تو ہوئی نا یا سرگا دیر بقا خطلی وچا وقت ہوئی چی گیدہ سایا سرگا ہو دیر بقا دا اگر بلا خود بلکل پکوئی کی پڑتا ہے تو سو کی وزن دجال نبیہ جب بار دے ہوتا ہے کہ یہ دا مادی سرگا ہے دنیا اخیرت ہم انگلوب پیجن نا اخیرت ہوئی ہوئی یقیناً گوارے اللہ تعالیٰ کہ کم زور ورکی اخیرت تا اخیرت علم نشتا چاہتا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا ظاہر من الحادث وهم عن الاخره غافلون ظاهر ظاهر بر هو خبر يجي الاخره يا ذا روح وباطن ذا غير منكر يا ابن الله بو يمن ظاهر كل دنيا تقريبا كتاب نظر واچا نو كذا تا سو ما كنا نم في صد ما پرت دنيا پرت الاخره منكر دي نظر على ذي موجود الدور دي السمر على ابونا كده تا سو غره لا قدي دنيا زباني دي کہ خلق مادہ پاتے ہیں خدا پاتے شو رسول پاتے شو کتاب پاتے شو ناغنہ بیانا و انبیاء علیہ السلام و صلحاء و کا بزرگ داتا تو کل خراب آگے دی ناغنہ تبایی ہوتا نا اللہ یہ پدی بنیاد و پدی عقید و پدی نبیل فاقدہم اللہ اللہ گریب تو کتا دی بھی زنو من تصابت و گناہون لئی گناہ دارے کہ آخرت سرے من کرشی مادہ پاتے شی اور ما کان لہم من اللہ حالانکہ نو دید پر اللہ دے جانبنا میں واقع سوک بچکون کا کہ عذاب ترا رہے گا نہ سوک بے بچ کی یا سوک دید و بچا دا پر رشتہ ذالک بے انم لا پر سوک دید کی بیشک دید کی دید دا وجہ دا رہا کی بیشک دید کی کمی کانک وجی تعطیہم رکل ہمی چرا تکی دید رسولان رضی پر خل قل رغبانی بے بینات فواضح دلائل دا حق و دا غیر حقانیت و دا رسالت و دا توحید رسالت مبیان بلکل طلب پیدا چیزا نبی نے نبی کہو یہاں چاری سال کے تر کل جو عمر چاری سال کے اگر چیتا دا سیلا فضل ہے یا چیتا قرآن پیش کر رسول پیدا اچھو سودا سے یہ لیچو دا خلق و سرناس پاس نہ رہا او یہاں دا میدا سی کتاب پیش کر دنیا عاجز اکڑا دا خکارا نشاناتی کنا دا نبوت رضی اللہ عنہ کم دیتا پیغمبران را لے خواہ دلائیو دا غیر حقانیت تا توحید آخرت فکفرو ندیتی ننکارو کو نفعقدہم اللہ اللہ دی گرفتو کو انہو قوی شدید لخاف یقینا اللہ تی دین صحف عذاب ورکون کے دے دا آخرت منکرتا رضی اللہ عنہ کم دیتا دین آخرت واقع لے توحید واقع لے زندگی دا اللہ لقانون مطابق جو کہ دا نبی کو پیر روئے تا اللہ کام پیر روئے کے توحید آخرت دغه مضامین بیانی کی دا شروع دی اللهم ارحم علينا بالقران العظيم واجعل لنا اماما ونورا ومغفرة اللهم اذكر لنا مما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوة القران علينا دعاءك اللهم ارى من شكر منك وزارا عند قلب اخلاصك حاجتنا ان لا اقول لك من اشتراك نعم لفتره في الكفر التي كثرت مسلمانا في اتفاق حتى ذاك اختلافا دعاءك يا طارق الاخلاص بان الله تعالى دا مخلوق نا دا انس و جن دا شیطانان نا اللہ محفوظ کی حفظ و امان کی وشید مخلوق دا شر نا دا فتنونا دا حسد نا دا کینونا دا بغض نا اللہ تعالی دا انس و جن انسانان نا اللہ تعالی مانگا بچی اللہ مانگا توفیق راکی کہ قرآن ترائش و قرآن عزت و قرآن زان پویش و قرآن پیش و قرآن